Ir cilvēki, kuriem ir, piemēram, mājās vieta superlimitē. Jums ir mājās vieta superlimitē?
Man šobrīd nav māju.
Vēl vairāk.
Vajadzēja iebērt sāli, protams, gatavot.
Bet ir cilvēki, kuri prot, nu, kuriem ir, teiksim, vienmēr somā ir kārtība.
Tur
ir...
Nē.
Runājot par nekārtīgo somu.
Mēs tieši ar Jāni salīdzinājāmies pirms tam.
Jā.
Tu atkal saraudinās man
sievu. Jā, man ir dāvana, bet šī ir ļoti praktiska dāvana. Es gan nezinu par šī efektivitāte, bet vienkārši nevarēju nopirkt atsevišķi tikai šo. Tad, kad tev, nu, jau pienāks kāds brīdis, kad tu sāks besīties.
Tas ir bemstināmais?
Nē. Tas ir, tu sāks besīties, kad tu redzi savam bērnam puņķi.
Ā, tas ir tas sūcamais?
Šis ir sūcamais, bet sūcamais tā kā, viņš tā kā, es nezinu, lielākoties viņu nedarbojas, bet šis ir tāds ļoti ērts, bet tas tādiem cietiem puņķiem izvilcējis tāds. Un reku viņam ir atdurīti, tur nekur neiebakstīsi pārāk dziļi. Es dāvinu šo visiem, kam ir tikko piedzimuši bērni.
Man šķiet, jautājums mūsu Nelīnas sejās ir tikai viens. Vai ar šo var izsūkt arī nabas pūkas?
Ar to var aizpūst nabas pūkas.
Jā, tas ir tāds kā, arī derēdošiem kā klizmiņi ļoti gribētu, bet tas ir tāds kā tāds baloniņš, kur...
Nevajadzētu izmantot apūsu.
Jā, tas ir vienkārši, bet to klizmiņu veidīgo, tas nav tas svarīgākais, vienkārši viņš nāca komplektā. Puļķis ir svarīgākais.
Jā, skatos. Viņš arī
ēc. Vai vajag puļķēt savu bērnu dabūt vajagam?
Tas ir dakteru radīts un uz mamām testēts.
Bet kā, kur dakteri dzīvoja? Kas viņi ir?
Snot removal just got better. Jā, es jūtu, kā man dzīve burtiski. Nu, redzam, par to mēs arī runājām aizkadrāk. Ir cilvēki, kuri prot dzīvot un kuriem ir šādas lietas un šādām lietām arī...
Jā, man nav superlīmē vietiņas, jo man nav mājas, bet man ir šāds puņķu velkamais.
Ok, tas mazliet mūs pārsteidza nesagatavotus. Tā. Un es nezināju, ka mēs iesim puņķu un purkšķu virzienā šajā epizodē, bet nu...
Hei. Purkšķi vēl nav bijuši, bet...
Pagai es pierakstu no
savu. Vismaz tavu sievu neraud.
Nu, tu nevar
bet
zināt.
Bet viņa būs priecīga par to, tad, kad jūs nonāksiet līdz tam mirklim.
Nē, es esmu jau dažas reizes redzējis tādus, nu, kā lai saka, pazīmes, ka šādas te cilpiņa varētu noderēt. Pagaidām es izmantoju paša mazāk nēveļu, viņam ir ļoti maza pirkstiņa, viņam ir 3 nedēļas tikai. Un līdz ar to viņam bija, nu, uz kājas tur kaut kāds grūzītis, nu, kaut kas, un es sapratu, es savu pirkstu nevaru noņemt, austiņā. Un es izmantoju viņu pirkstu kā instrumentu, lai pirkstiņu.
bet tagad gan viss ir tas, ka viss šitas
bija.
Vairāk mēs nākamajās epizodēs, vairāk mēs nepieminam mūsu bērnu. Vienkārši šis bija tiešām praktiski dāvana, ko man likās, ka vajag.
Tikai es... tā, ka viņš kaut ko izdara tādu, ko vajadzētu
nu,
paziņot.
Es īstenībā...
Bet tas vēl visam vēl ir laiks.
Bet kaut ko tādu, ko mēs nemākam ar Jāni.
Bet to,
vispārēju.
Varbūt es rakstot šo epizodu lēnā garā atķibināšu to iepakojumu, kurš no tiem riebīgajiem, ja tu viņu plēsīs vaļā, var sagriezties. Attaisīšu vaļā un varbūt mēs epizodes beigās varam arī notestēt.
Kad kuņķīšu izvilkt, labi?
Jā. Tas ir bērnu dagunkiņām.
Nu, labi.
Mums tieši nomaskās.
Jā, tā vēl nav mana sāpe, bet tu atgādināji lietu, tu teici, jābeidz runāt par bērnu lietām. Es nesen sociālajos tīklos pārbaudīju, cilvēkiem tiešām nav humora izjūtas par bērnu lietām.
Ai, jā, es redzēju tavu ierakstu tu... un tavu žālabas, ka cilvēki nesprata, es nesprotu, kādu var nesprata.
Kas tur bija?
Es biju ielicis aptauju, vai Bluetooth tumbiņu likt labāk, ejot pastaigā ar bērnu, likt uz bērnu ratiem vai likt apakšā bagāžas tajā nodalījumā.
Un, man liekas, iekšā kulbā.
Nu, tā bija, nē, atbildes bija ļoti labas, bija iekšā kulbā, tad citi teica, ka vajagot tādu no ar tām uguntiņām ar ritenīšiem, ko var vilkt līdzi, un daudz arī rakstīja, ka iekšā kulbā tiešām ir praktiski, jo tu vari uzlikt to balto troksni, un tad bērns guļ, jo, un tas tarp citu tiešām strādā. Es autostāvietā pārbaudīju, ka brīžos, kad ir lielāks troksnis, viņš tā kā nomienās. Nu, gāja ar bērnu pastaigāt savu autostāvietai, kur Rīgā vēl iet pastaigājani pa autostāvietām. Bet jā, tik daudz cilvēku atrakstīja, kādā sakarā tumbiņa. Nu,
jo ir taču skanda.
Jā, kur tur to tumbiņu darīs? Kāpēc bērnam priekš kam? Nopietni jautājumi, un es sapratu. Ok, šis būs jautri.
Labi. Es arī kaut ko uzrakstīju, viņš nekad neatbildi, ka kāds jums uzrakst. Varēja ielaikot.
Tu biji ļoti forši, es novērtēju. Paldies par tavu atbildi.
Es arī nerakstīšu nevienam.
Nē, es gribētu.
Jānis vēl neesmu rakstījis. Tev Jānis rakstīšu. Jānis neliek storijas. Es uzlieku vienā.
Es esmu mani.
Nē, es vienkārši sapratu, ka es tev nerakstu, tāpēc, ka tu neliec storijas.
Es šodien esmu salicis kvadrifronā ļoti daudz storijas.
Nu jā, viņš liek tikai darbā.
Ieliksim storiju pēc tam.
Ieliksim storiju. Jā, pirms mēs sākām runāt par puņķu vēlkamajiem, mēs aizskatā gribējām vienoties par to, kādā secībā mēs šodien iesim uz priekšu, bet jāsāk ir ar sāpēm.
Mm-hmm. Jā. Tā bija tev sāpēm.
Nē, jāsāk ir vispār epizode.
Uldi, kas tev sāp?
Tā nebija Uldi sāp.
Tā sāpe par to humoru izjūtu. Nē, tā bija presāpe.
Uldis var redzēt.
Cik mums būs arī bonus sāpe?
Nē, man ir arī bonus īsā sāpe, bet nu, tā ir tiešām dumja sāpe, un tas drīzāk ir stand-up joks, nevis sāpe, bet tas ir no dzīves. Man gribētos, lai dezodorantu un matu lakas flakoniņas ražo ar sataustām atšķirību, jo es esmu iepūtis nepareizo, nepareizajā vietā.
Bet laku drīkstot, man liekas, var kaut kad tur viņi tā nobuķēja.
Nu, ekstrēmos
gadījumos, jā.
Jā, bet ja tu neesi bijis pie friziera.
Tu pie frizieras kuri padusis?
Nu, jā, tad tev tur var saķept. Tas kaut nav. Tas
liekas
nav
mērējumot, pušamie taču nonārda to ozonu slāni, vai tas ir veca informācija?
Nē, to ozonu slāni gan mēs saglābām.
Bet smērējumā laka nav forša. Labi, bet man īstā sāpa ir luksofora lampiņas, es vēlos uzlabot Rīgu un es ceru, ka man piedos laucinieki un piedos tie, kuri nebrauc ar auto, bet šis man šķiet, nē, arī gājējiem noderēs. Divas vietas, klausieties, lūdzu, Rīgas domas attīstības departaments.
Šis tāds
man
nav ir ārtelpas un mobilitātes departaments jau par laiku.
Ārtelpas un mobilitātes departaments, klausies, lūdzu. man tiešām ir sajūta, ka es par to vienreiz jau šeit runāju, bet lūdzu, tad piedodiet, ierakstiet komentāros, kurā epizodē tas bija. Luksofors, Kalpaka bulvāra un Brīvības bulvāra krustojumā pie katedrāles, pie esplanādes. Tur ir, braucot pa Brīvības ielu no Alūksnes puses, tur var pagriezties pa labi, un tur ir papildu sekcija. Un šie papildu sekcija ir papildu sekcijas būtiņa, kas iedegas pirmā. Un gandrīz katrā luksofora ciklā tur stāvošais nesāk braukt, jo viņš neredz to būtiņu. Būtiņa viņam virs galvas. Mm. Un tas ir gadiem. Un kāpēc tu nevarētu uzlikt tādu pašu mazu luksoforiņu, kā ir, piemēram, Barona un Aspazīs būvāra krustojumā?
Nu, to skaties, mazais luksofors domāts velobraucējiem.
Nu jā, bet nē. Ā, ja?
Jā.
Tāpēc, ka tur ir tā pseido velo josla, ja?
Jā.
Bet man šķiet, ka tur bija mazai. Bet tie ir mazie luksoforiņi arī mašīnā.
Tā ir pensijā, Uldi.
Pirmkārt, otrkārt, man nekad nav bijis tāda problēma tur braucot.
Nē, man nav problēma, bet es vienkārši braucot arī pa Brīvības ilu taisni, bet tu vienmēr dzirdi, jo tu regulāri taurē un traucē baznīcas mieru. Nu, labi,
otra vieta,
VEF kultūras pils.
Ā, nu tas ir lielākais krustojums Latvijā.
Pretīgi, ejot ar bērnu ratiem vai vienkārši kā gājējiem, ir pretīgi ilgi jāgaida. Ja tu nāc no bijušā Elkora puses un šķērso Gustavu Zemgala gatvi VEF kultūras pils pusē, tad tu nekad nevar pāriet vienā, nu, baigi jāskrien, lai pāriet uzreiz, ar bērnu ratiem tas ir diezgan sarežģīti, parasti tu paliec vidū uz saliņas un ļoti ilgi jāgaida, jo tā viena josla ir lielāko daļu laika ir sarkana. Un tad ir brīdis, ka pa Gustavu Zemgalu gatvi no Meža parka puses braucošajiem iedegas tas sarkanais krustiņš, tas nozīmē, ka tu vari griezt kreiso droši.
Jā.
Kāpēc tajā brīdī nevarētu iet arī gājēji pāri? Jo tur ir krustiņš un tur neviens nebrauc.
Zin kā, mēs pie tā nonāksim, man liekas, gandrīz katrā partiju programmā ir pieminēts šis krustojums.
A, ja?
Jā.
Nopietni?
Jā.
Tas nozīmē, ka mēs neesam gatavojušies.
Nē, tas ir viens, bet otrs, es zinu, ka tas skaitās vis luksuforiem sarežģītākais krustojums Rīgā. Tur ir visvairāk.
Jā, re, kur ir?
Jā, jā, jā tu, es saku, pie tā mēs vēl nonāksim. Risinājums tur it kā jau ir sen ierosināts, bet nu, pie viņa tur nonāk, tas ir sarežģīti.
Paskaties, kā, Uldi, tu visu zini, ko
Uldi, ir pagājuši tikai 25 minūtes, mēs esam noklausījušies tavu sāpi.
Visu sāpi, bet tev ir vēl kāda.
Man bija, bet to nākam reiz.
Pēc sāpa.
Es īstenībā biju paredzējis citu sāpi, bet ja jau Uldis iesāk šo,
jā.
Es vairāk par, un arī, ārtelpas mobilitātes departamenta klausieties, par luksuforiem arī, un arī netālu no Uldi pieminētā, bet tas vairāk par velobraucējiem.
Oj, beidz.
Nē. Nē. Viss kārtībā. Neuztraucies.
Jā. Nu, būs. Jo es vakar kliedzu atkal uz velobraucēju.
Nē, es kā velobraucējs kliedzu uz departamentu šobrīd. Gadiem. Tātad brīvības ielas veloceliņš. Nes kāpēc gan pie Alfas, gan vēl viskaut kur tajā posmā ir salikts, lai velobraucēji tiktu pāri, viņiem ir jāspiež lūdzē pogas vienmēr.
Jā, tas ir riebīgi.
Un līdz ar to, nē, zin kā, un es kā godīgs cilvēks, es nospiežu un gaidu, bet nu jāgaida tur ir super ilgi, un nav brīnum, un tajā pašā laikā tur gājējiem ir zaļais, bet velo nav zaļais tajā mirklī, tev ir jāgaida it kā. Un tad es, nu, saprotu, ka ir gan daudz velobraucēju, kur noignorē un aizbrauc. Kāpēc? Labi, es nesaku cauru gadu, bet velo sezonas laikā nevarētu likvidēt tās lūdzē pogas un tādā veidā likvidētu arī kaut kādus konflikta punktus, jo principā tagad velobraucējs brauc pāri pie gājēja zaļā un tur mašīnas dusmojas, gājēja dusmojas, tāpēc, ka tev ir jāgaida divas minūtes pie Alfas, tiešām ir toreiz gandrīz, tad, kad es sagaidīju un beidzot brauc pāri, deputāts kaimiņš gandrīz man nobrauca, tāpēc, ka viņš blisnājās telefonā ar visu to, ka es sagaidīju.
Viņš tad dzīvo pie Alfas.
Jā?
Jā, netālu.
Kā tu zini?
Satiku. Viņš man mēģināja atdot bērnu gultiņu. Mēs esam sen pazīstami.
Nu, zin kā, nu, es tevi satiktu toreiz celtniecības veikalā, bet tas nenozīmē, ka es tur dzīvoju.
Nu, jā, bet viņš man pateica. Viņš daudz runā par sevi.
Jā. Tikpat, cik es?
Nē.
Nē, tik daudz nē.
Nu, tāda man sāpīja.
Paldies, jā. Jautājums, vai tu, kā velobraucējs, izmanto arī tos kāpšļus?
Jā. Es jau biju ļoti priecīgs, kad pirms gadiem parādījās pirmais pie skolas un kalpaka. Pie esīša.
Pumera alert.
Ērti, tādā ziņā, ka, pieņemsim, man ir... Tad, kad man bija priekšējais bērns sēdeklītis, tad man bija...
priekšējais bērns.
Ne, priekšējais bērns sēdeklītis, tad man vajadzēja pie krusojumiem kāpt nost, citādāk es tur nevarēju, tā kā, nu, es nevaru tā atsutēties, bet tajā mirklī es varēju atsutēties par tiem tur.
Forši.
Tā, lūk, nekas tāds īpaši liels sāp, bet, nu, tāda ir. Elīna, kas tev sāp?
Tāda atšķirīga, es tieši mēģināju izdomāt, kaut satiksmes sāpa, lai es iekļaujos tēmā. Bet sāpa, kur ir tāda... Jā, nu kā, manī pēc izrādēm mēdz dāvināt puķes. Nav bieži.
Bet puķes nedzer, jā. Tur tā ir problēma. Lieta,
bet, nu, lai kā es gribētu, un es, man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi jauks žests, un ļoti to var novērtēt, bet puķes man ir ārkārtīgi vienaldzīgas. Es neatšķiru, es nesaprotu, man tiešām neinteresē. Un tad man arī šķiet, viņš tur novīst, un tad es neredzu īsto jēgu. Bet man uzdāvināja pagājušā izrādē, tas ir pirms divām nedēļām, kā es noskaidroju internetā tā ar hortenziju podiņā. Tas nozīmē.
Tā nedrīkst darīt. Nu, tas tā kā dzīvnieciņu uzdāvināt.
Vai ne? Un tagad man nekad nav, man nav augu. Es kaut kad audzēju un pāroju gurķus un tomātus. Labi, okay. Man bija jāpāro viņu.
Jo, tu to viens ar pauzi, pēc es kaut kad audzēju.
Un pāroju gurķus, jā, labi, un tomātus. Tāpēc, ka dzīvoju sastījā stāvā toreiz, tā kā terasē, un man bija viņa jāpāroju, jo tur acīm redzot, tik nīšļi netiek tik augstu. Nu jā, un tagad man ir tā hortenzija, un viņa katru otro dienu tā kā sāk mirt, un man ir šīs attiecības tagad ar viņu, bet es negribu tās attiecības, bet es nezinu, ko ar viņu darīt, un man šķiet, ka viņa mirst, un man ir viņu žēli, un es tagad nevaru, lai viņu, bet es nesaprotu, ko ar viņu darīt, un es vienkārši ik pa laikam kaut ko uzlēju virsū, un tagad man jāiet uz kaut kādu veikalu, un jāpark zeme, un kaut kāds liels pots, un laikam viņu jāpārstāda, es nesaprotu, es negribu šo,
nu, kāpēc cilvēks tā dara,
es nevaru nogalināt,
tev ir jāizbēdz viņas ciešanas, paņem spilvenu,
domā ar spilvenu tieši, varbūt ir vēl kaut kādu veidu, kā viņa pārgriezt rīku vienkārši.
Nē, nu var jau arī liet kaut ko citu lēnām.
Nē, es nevaru tā. Nu nē, man tagad jau ir esmu pieķērusies, un man tagad es gribu, lai viņa dzīvo. Un tagad man ir, bet ja kādam
bet tagad,
var...
Bet tagad iedomājies, kā jūtas tavs talanta cienītājs, kurš klausās, kā tu besies par to, ka viņš tev ir uzdāvinājis, vai viņa, es nezinu, bet nu katrā ziņā talanta cienītājs.
Nē, bet ja. Doma jau bija laba, un es domāju, ka Elīna, es likšu vārdus tagad tavā mutē, tu šobrīd principā saki... Tu saki paldies šim cilvēkam, paldies. Jo žests bija labs, tikai izpildījums debils.
Tas ir tieši tas, ko Elīna Geida tikko teica. Žests bija labs, bet izpildījums debils.
Bet tur jau tā lieta, ka šis cilvēks uzdāvinā podiņā, lai nav tas, ka tas zieds nomirsti, kas ir tas bezjēdzīgais. Bet viņš jau nezināja, ka viņš man uzdāvina šo te atbildību.
Sāpi.
Jā, viņš rūpes uzlika tavu. Jā, var nomienāt. Hortenzijas ir prasīgas pret mitruma līmeni, tām tīk regulāra laistīšana.
Nu jā, bet ko man ar viņu darīt?
Laistīt.
Bet viņi tur aug ārā kaut kur uz krūmos. Kur viņu pagalmā tagad stādīt? cik liels pots man ir jāpērk.
Man šķiet, ka kāds mūsu klausītājs noteikti būs priecīgs, vai klausītājā, būs priecīgs uzņemties. Jā.
Bet tagad, ja visu pieķērus, es nedošu nevienam savu hortenziju.
Bet, nu, domājies,
bet palīdziet man, ko
tu viņa palaist, jā, bet jā, bet tu, labi, tu esi pieķērusies, bet tu iedomājies, viņai būtu jauna dzīve kaut kur fermā. Viņa
nē, izgaidz.
Skaisti baudītu dabu un putnu dziesmas. Un...
Varbūt. Nu, es izdomāšu līdz nākamajai epizodē.
Šī paldies. Sāpe lielo, es saprotu. Var nomierināt, tad, kad es gāju izrādu, lai tu nedomā, ka tās, nu, jo es arī dāvināju puķis.
Tas bija tajā izrādā.
Es nezinu, kā tagad justies, jo es uzdāvināju grieztos ziedus, bet dzirdot tavu attieksmi pret ziediem, tad nomierināt, es izvēlējos pēc cenas.
Lētāk.
Ļoti labi.
Ļoti labi.
Acīm redzot, arī vairs nav nekur no mājā, jo es nezinu.
Nē, tās ir bija ārā metams.
Jā, uzreiz.
Viņš īstenībā viņš paņēma.
Es drīzāk, ka es kaut kur atstāju.
No kapiem nospēja.
Tur bija tur, taču pēc cenas. Netālu lielie kapi, jā.
A, nē, es atceros, jā. A, jā, nu, labi. Tur stāvēja kādu brīdi.
Es teiktu, dodamies pie smagajām ziņām.
Aiziet. Dodamies pie smagajām ziņām. Pum, pum, pum. Pum, pum, smagās ziņas. Kamēr runājām par sāpēm, es mēģināju izdarīt to, kas vismā bija jāizdara mājās un atšķetināt rēbus. Nē, atšķetināt rēbus. Mēs varētu sākt varbūt ar trīs partiju Rīgas.
Jā, aiziet.
Maz laika ir atlicis līdz vēlēšanām, mēs turpinām.
Aplūkot.
Kāpēc un ko mēs skaidrojam pagājušais, tas vairs nav jādara, bet es noņemšu nos to puņķu sūklu.
Aplūkot, es atvienojos, tas puņķu sūklus ir daudz estētiskāk baudāms nekā tā lipīgā, pretīgā, pūkainā bumbiņu, kas
formē.
Beidz, kā tu uzdrošinājies uldību, taču tā ir drausmīga. Nē, apvienosiet.
Nu, labi, labi.
Kur tā bumbiņa?
Vai es esmu to puņķu bumbu vilcis ārā? Nē.
Bet kur ir?
Tiem, kas klausās, paklausieties iepriekšējās epizodes. Man šķiet, ka man nav vairs. Labi, labi.
Mums šis nevienam nav smieklīgi.
Mēģinām kaut ko, labi. Es pameklēšu. Mēģinām kaut ko nopietni.
Nē,
nevajag. Mēs nespēsim parunāt.
Mēs pagājušo reizi skaidrojām,
kāpēc, jā?
Kāpēc, jā. Kāpēc un par ko, bet tagad ir problēma.
Jā, viss ir mainījies.
Ir iznākuši jauni LSM reitingi un jā. Ir pamainījušies top dalībnieki.
Un es, kamēr Elīna runāja par hortenzijām, es mēģināju atšķetināt...
Paldies, ka klausies.
Es klausījos arī, es protu. Mēģināju atšķetināt, kuras partijas mums, vai mēs nu, būtu godīgi runāt par nākamajām trijām, bet tur ir viena partija izkriptus vispār ārā no devītnieka.
Es domāju, ņemam četrus.
Respektīvi, mēs katrā raidījumā, katrā epizodē aprunājam trīs partijas sākot no populārākās. Pagaidām mēs esam tikuši galā pēc aprīlī publicētajiem reitingiem. Mēs tikām galā ar LPV, ar progresīvajiem, ar Nacionālo apvienību. Tad nākamajā reizē bija jaunā vienotības stabilitātei un saskaņa. Un tagad būtu jārunā par SVAJ, kas ir...
Suverēnā vārā un apvienība jaunlatvieši.
Fantastiski. Gods kalpot Rīgai un ZZS un Latvijas attīstībai. Jā. Bet...
Pūces plāns nav nostrādājis.
Jā, kur gadījies, kur ne. Suverēnā vara ir uzlekusi uz augšu.
Nu jā.
Apmainīsies vietām ar saskaņu īstenībā. Tā vienkārši.
Jā.
Apvienotais saraksts ir arī pakāpies. Savukārt Latvijas attīstībai ir vispār izlidojis ārā. Bet mums... Nu,
nē,
mēs...
viņi par vienu.
Jā, nav vairs devītniekā.
Nu jā, zin kā, varbūt tad, tas pūces plāns Rīgai, lai paliek pašam pūcei.
Tas bija kurš?
Tas attīstībai? Ir attīstībai, jā.
Nu, mēs varam iemest aci.
Jā, mēs varam iemest aci, bet sākam tad ar wildcard, teiksim tā, SVAJ.
Es esmu ļoti pārsteicis, ka šī vispār ir, nu...
Īsta partija?
Jā.
Nu, partija apvienība. Tās ir divas dažādas partijas.
Jā, taisnība, taisnība.
Abas ļoti nopietnas.
Taisnība, taisnība, taisnība.
Es godīgi sakot, izlasot programmu, nobrīnījos, ka viņi spēja izklausīties kaut cik normāli, kā viņi ir noslēpuši savu to sazvērstības teoriju un trakumu. Man nav nejausmas, tur ir kāds viņiem palīdzējis, jo
ChatGPT.
Visticamāk, jo pēc viņu darbībām soctīklos un vispār izturēšanās vairāku gadu garumā ir skaidrs, ka nu, ir tāds teiciens, ka putniņa galvā būrīts pie rokas. Man dažkārt skatoties uz šiem, teiksim tā, aktīvistiem gribas attiecināt šādu tekstu.
Tu domā, ka programmā ir sanācis noslēpt, ja?
Nu, mazliet, ja nē, paskatās, nu, cik labi salīdzinoši.
Tos ļaudis atsevišķi tā paskatās, tur tāda bildīte visāk parādās dažiem
jā,
labiem.
Jā, bet pat programmiņi ir ļoti...
Nē, nu, tur ir kaut kādi, protams, gļuki un tam līdzīgi, bet, nu, tā salīdzinoši. Es biju gaidījis, ka tur būs... trakāk. Man liekas, tiešām tur ChatGPT pastrādājas. Otra lieta, kas man liekas, ka daudzi daudz ko solīja, bet šeit ir sasolīts viss iespējamais.
Viss ir tāds neizmērāms. Tur ir nepieļausim šo vai kaut ko, vai iedosim, nav saprotams. Ja šī būtu tāda manifestācija, tad tā manifestācija kursiku vadītāji teiktu, tu nepareizi manifestēji, jo nav konkrētības nekādas tur nav.
Afirmācija vai... Ar kā šķiras afirmācija no manifestācijas?
Es nebūšu īsties cilvēks.
Afirmācija nav tas, kur tu vienkārši tā kā... Nu,
spoglī saki, tu esi smuks.
Jā, tā kā iedrošina. No
manifestācija ir, es esmu bagāts.
Nu, jā. Arī, man būs daudz nauda, bet ir jāsaka cik.
Man ir.
Man
liekas, ka tur ir tā kā, ka nevis nākotnē, bet ka tagad ne. Man ir 10 000 centu.
Milzerājas kundzei var pajautāt.
Es jau pēc tam pasakstu.
Es atceros, ka Agnese Zeltiņai bija senos laikos, viņa stāstīja, ka viņai bija tas plakāts pie sienas, kur liek, nu, tas dēlis.
Nē, tad tie dēlīši man pēc šie tādi jauki, ka tu tā kā apsēdies un pats ar sevi izdomā, ko tu tur īstenībā gribi. Bet tur tās manifestācija grāmatiņas, jā. Bet jā, atgriežoties
pie viņiem. Kas ir tā īstā seja viņiem? Parādās uz viņu dēlīši ir, nu, tā kā tu las, un kā varbūt, nu, tā kā liekas, ka... Bet nepieļausim piemenekļu nojaukšanu un naida kurināšanu, atjaunosim toponīmus.
Jā, man saproti, ļoti patika.
Tad tu saproti, jā, re, kur ir tā āža kāja, kas tā kā jā. Tik labi tika slēpta visā iepriekš rakstītajā.
Bet es nezināju, kas ir toponīmus, man liekas,
nu, jā, redzi, tev ir jāzina, un tev ir arī jāzina tas, ka piemenekļu nojaukšana, jo, ja tu cilvēks, es, piemēram, nu, tikko piedzimis, nezinu, ka tika nojaukt kaut piemenekļu, tad tev saka, vai tu vēlies, lai nojauc piemenekļus? Nē. Kurš tad vēlas, lai nojauc piemenekļus?
Tu Knutam prasīši to?
Viņš vēl nevar īsti, man liekas, balsot.
Nu vēl bija arī pāris vietas, kas tā kā atcelsim negodīgo sodīšanas praksi no paslēptiem pašvaldības policijas auto. Principā tā negodīgā praksa ir tas, ka, ja tu brauc ātrāk par atļautu ātrumu, un ja tev sodi, tā ir tā negodīgā praksa.
Nu jā, viņiem tas 30-nieks.
Tur, man liekas, ne tikai 30-nieks, jo tagad vienkārši pašvaldības policija arī var, nu, viņi mēra ātrumu.
Zinātniska pieeja infrastruktūras plānošanā un satiksmes organizēšanā bez liekiem eksperimentiem.
Jā, viņiem ir daudz saķera zinātni šajā partijām labām.
Tāpēc, ka man liekas, viņi tā kā mēģina kaut kā, jo parasti viņiem ir tā saķera kosmos vairāk, tad viņi mēģina sev tā kā pozicionēt kā zinātniski ievirzītu partiju.
Bet, nu, principā šī varētu būt arī vienotības vai jebkuras citas parasti.
Nu, nē. Šeit ir vairāk solīšana tomēr.
Jā, jo šeit arī, nu, tā nekonkrētība nav saprotams. Bezmaksas pakalpojumi pensionāriem. Medicīniskās, kur tieši vai visi, cik daudz, kas tieši, bet tev ir pēkšņi viens punkts, kur viņi tā kā, nu, šito vajadzētu, nu, šito, un es nezinu, cik, bet tad tur viens stāvēs un teica, es zinu, un tur viens ļoti radošs punkts. Vecrīgas atdzīvināšanai piedāvāsim tematiskos izziņas centrus, kas ataino ielu nosaukumiem atbilstošus amatus, piedāvājot amatnieku darinājumus, kontaktus un radošās darbnieku.
Jā, tas man likās
šis
tik ļoti
jau, konkrēti, bet man
šis punkts man tik ļoti patika, man tas atgādināja tas, jā. Kā 7. klasē, kad ir projekta nedēļa.
Jā.
Un tad tu domā, kā mēs varētu atdzīvināt Vecrīgas centru.
Jā.
Iedomājies, tur ir miesnieku iela, un tur varētu pārdot
gaļu.
Miesnieks.
Audē ielā viņi tur austu, Kalē ielā tur kalēs, jā.
Bet arī tiek, man liekas, šeit arī bija solīti visādi auditi.
Jā, nu, bet tas jau, protams.
Kas, brīvpusdienas, visu.
Tur bija no narkotikām brīvi
pārki. Jā,
visu. Parki, promenādes un krasmals būs no narkotikām.
Tagad visur ir tās narkotikas.
Visur citur var, tikai tur nevar tās narkotikas. Nu, citādāk tā nesmuki.
Nu, pareizi, vienkārši palūdz, lai viziet ārā no parka.
Jā.
Bet kā tad būs ar to lielo waterfront, ja tu nevarēsi narkotikas? Nu, tur taču tu plānot visādi klubi, un es redzēšu bildes, tur jaktas un visu, man šķiet, ka tajā...
Lūdu, kur šeit uz klubiem ar narkotikām?
Nē, nu, tajā tas... tādā Dubais, nu, tādā varbūt tajā līmenī, man šķiet, ka tas tomēr ir, nu, svarīgi, ka tu vari atļauties visu. Nu,
varbūt tavā esītī tā
jā, varbūt, jā. Mēs...
Civilizētas rūpes par dzīvniekiem Rīgā.
Jā, arī tas ar to mēs varētu noslēgt par šo partiju. Man liekas, ejam uz priekšu, mums ir daudz, kas apskatāms.
Statistikā šeit nekā interesanti nebija, vai ne?
Nē, viņi, nu, statistikā, nē, tur bija kaut kā divi skolnieki. Skolēns, skolnieks, kā bija pareizi?
Skolēns.
Jā, divi skolēni bija.
Jā, bet tā, principā, nekā tāda īpaša.
Jā.
Labi. Ejam pie nākamās partijas.
Nepelnīti garlaicīgi, es teiktu par viņu.
Jā, es godīgi gaidīju no viņiem vairāk tajā programmā.
Pagaidi, tur vēl tas ģimeņu gājiens. Tas, kas bija tā atriebība.
Jā, pareizi. Tas savukārt ir Juļkas Stepaņenko, tur ir vajadzīga, nu, tomēr kaut ko tā dielikt, jo viņa bija arī taču asociācijā ģimene, man liekas, vadīt. Es neesmu var maldīties. Nu, viņa katrā, bet ne, nu, viņa katrā ziņā bija, man liekas, tikumības, ne, tikumības to likuma izmaiņu rosinātāja un zinēja cauri.
Jā, tā ir. Nu, ko?
Tātad šī bija partija, kas ir sestā populārākā šobrīd pēc reitingiem, uzreiz aiz vienotības.
Es domāju, ka mēs dzīvojam paralēlajā realitātē. Tā, es nekad nebiju domājis, ka mēs tik tālu nodzīvosimies.
Šī joku dzīve. Es vairs neko nevaru uzsvert nopiet. Nekas vairs
jo joks. Samet viņus kopā ar Latviju pirmajā vietā, un tur jau sanāk jau tāda Branks nu, balīte. Pielvietu vēl Rostļakovu.
Labi.
Jā.
Par to domāsim pēc tam. Ejam tālāk, nākamā partija.
Tā, saskaņa mums jau bija. Saskaņa tātad ir nokritusi. Saskaņa apmainīsies vietām ar šo te, ko mēs tikko apspriedām.
Un tālāk?
Tagad mums ir apvainotais saraksts, kur ir pelnīti apvainot.
Kur ir Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija.
Šo es pārēc garām. Apvienotajā sarakstā ir Zaļā partija.
Jā.
Jā.
Un jau ZZS arī ir zaļā partija.
Tur ir tā, ka nē, zaļā partija aizgāja prom un iegāja apvienotajā sarakstā. Tad viņam bija strīds par to, vai zaļzemnieki var saglabāt zaļo nosaukumu. Un zaļzemnieki un tā kā tur pateica, ka jā, var, jo viņi tā kā nav zaļā partija, bet zaļo un zemnieku savieni, nu, ka tur tā kā, nu, kaut kāds lūkos viņiem tur bija, jā.
Viņiem ir zīmols, bet ne zaļā partija.
Jā, nu, tad pie apvienotās sarakstā.
Jā, tur kaut kāds ievads, kaut kāda teika.
Jā, bet tā visa programma, man liekas, viņiem bija tāda ļoti, tas domraksts par dzīvi Rīgā.
Jā, Rīga pēdējos 10-20 gados mēnesis sarāvusies, pelēka, klusa, vairāk bedru. Vairāk vienaldzības.
Ar lieliem kašķiem, bet maziem darbiem. Rīdznieks zina, ko vajag viņiem un pilsētāji. No mazām ikdienišķām lietām, kā sakopti, pagalmi un laipni ierēģi, līdz salabotiem tiltīm un labām skolām. Un tā tur turpinās.
To varētu lasīt, kā pasīt.
Tieši šovakar varētu mēģis liekot palasīt šo viņām priekšā. Jā, tur nu viss kaut kas, man laikam mīļākais bija tas, ka viņi izdomāja, ka viņi atrisinās sasrāgumu problēmas ar to, ka Rīgas centrā tiks izbūvētas daudz stāvu autostāvvietas. Un tad attiecīgi būs pa brīvu vēl pēc tam stāvēšana centrā. Es nezinu, kā tās divas lietas korelē, bet...
Es zinu, kā gribētu, lai tās stāvētas, kur mašīna iebrauc, un tad to mašīnu tāds automāts uzceļ augšā. Un tad, nu, ir tādas mašīna daudz stāv stāvētas, kur nevis pats brauc augšā, bet mašīna pat liftiem tiek pats augšā.
Jā, man liekas, Japānā kaut kur tādas. Un agrāk arī ASV, ko tas 30. Gados bija. Bet zini, kas man, un šo es nesaprotu, es laikam, tāpēc, ka TV tik daudz neskatos, raidījums Zebra tiek rādīts pa televīziju, vai ne?
Nezinu. Diemžēl nekad neesmu
nu katrā ziņā, bet man ik pa laikam tagad met laukā soctīklos raidījumu Zebra tos sižetus, un pēkšņi Pauls Timrods kaut kādās trīs reizes staigā ar Bergholcu, otro numuru apvienotajā sarakstā un stāsta, ak, Dievs, kāda te bedraini ceļi, kā tad tā, labi, ka mēs ar džipu te braucam, kā Rīgā tas ir iespējams.
Kurš to no viņiem
tagad teica? Tā nebija...
Timrods ar Bergholcu.
Bet tā nebija partijas reklāma, tā bija Zebra?
Tā bija raidījums Zebra.
Ā, jo es arī pamanīju, tieši padomāju, ka rekā...
Kāda reklāma, bet raidījums Zebra soctīklos, jā, tur viss notiek.
Nu jā, nu bet nav jau sabiedriskais medijs, viņi jau var.
Jā. Nu te arī atšķirībā, piemēram, nekur...
Bet vai tā bija apmaksāta reklāma?
Tur nekur nebija uzrādīts, ka tā ir vispār reklāma.
Taču jau varētu paskatīties.
Varbūt šo, varbūt knābis varētu paskatīties, nevis kāpēc par Rēzekni un Daugavpili raksta.
Starp citu, nav nevienam knāba rakstījis.
Vēl nav uzrakstījis, nē.
Jā. Jāpiedzīmē gan, ka Edgars Bergholcs jau 22. Gadā ar Paulu Timrotu ir pļāpājis Zebrā, līdz ar to viņš tur ir tāds kā...
Mēbele.
Jā.
Atgriežoties, laikam, pie Elīna gribēja kaut ko teikt par programmu.
Jā, viņi, piemēram, izvilka to. Tagad viņi vilka tās kartītes, sadalīst tās summas, cik daudzos bērnu viņiem tik mazākā, tur bija 500, viņi nevarēja tā kā 10 tūkstoši, viņi tur, jā. Bet tiek izmantot arī tādi influenceru vārdi, nevis vārdi, bet leksika. Jaudīga, kompetenta policija tāda, jaudīga, tas tāds, garšīga, garšīga policija būs.
Smeķīga. smetīgs atbildes uz iesniegumiem.
Garšīga šī programma. Sienš, jaudīgs un garšīgs ir divi Riz, vārdi, kas man iet cauri. Jā. Nē, tie rizi pat labāk. Jā, nu tad, nu baigi garlaicīgi godīgi.
Nē, nu tur tiešām steikšu. Vispār tādi, nav, tādi, tā kā tāds sacerējuma formātā rakstīt.
Un, esēju, ko es darīju vasarā.
Bet jā, man laikam mīļākais bija par to, ka viņi sablēzīs daudzstāvu autostāvvietas, tad būs pirmās divas stundas bez maksas pēc sešiem, un arī sestdienās bez maksas, tad būs autostāvvietas, jo redz, tas ir veids, kā mazināt tos sastrēgumus.
Jā.
Es nezinu, kur tur ir loģika. Es tiešām es tikai mēģināju saprast, bet es nezinu, kā tur tas viņiem galvā ir salucies.
Bet zin kā, tad, kad tu izlasi visu programmu, kurās tad citi ir līdzīgi iepriekšējai partijai, arī ir Rīga aprakstīta ar vārdiem dzīva Rīga, droša Rīga, turīga Rīga, un tie iepriekšējai arī bija tāpat darījuši tikai.
Nu, tas tāds arī, nu, vairākām partijām tā viņi tur tā.
Un tad beigās ir tas atkal mazs atcerējumiņš. Rīdziniekam atkal ir izvēle. Tiem, kas vairs negrib balsot par stagnāciju un mazspēju, tiem, kas nevar nobalsot par tukšsolītājiem un mūsu valsts slēptiem vai atklātiem nedraugiem, par ko jābalsot.
Bet šī ir mana vaina vai tā ir tāda lieta? Mēs esam rekur, trūcīgas vai maznodrošinātas mājasaimniecības locekļiem pabalsts izglītības ieguvus atbalstam 100 eiro. Jā. Nav rakstīts 100 eiro mēnesī gadā.
Jā, to es arī nesaprotu.
Un tas ir vairākās programmās, teik, kaut kādas summas, bet nav saprotams, kādā
Es nesaprotu, kurai, vai tas bija iepriekšējai vai šai, tur, kur bija 200, nē, tas būs nākošajai, 200 eiro senioriem veselības uzlabošanai.
Nē, man liekas, tas bija iepriekšējai.
Nē, tas būs nākamajai. Man liekas, grūti.
Jā, bet ja tu ieraksti kaut ko konkrēti, tad tev kāds konkrēti arī var paprasīt, ja tu uzraksti, ka 100 eiro.
Jā, nav saprotams, kas ir tas pa posmiem, tad visā kaut summas tiek sauktas, arī tāda neskaidrība, nu, kaut ko nemāk līdz galam, man liekas.
Jā, rekur ir uzbrauciens Daugavas labajam krastam, lai gan tā abas malas nesadalās, bet viņš ceļ. Multifunkcionāls centrs, sporta centrs, arī Daugavas kreisajā krastā. Labā krasta iedzīvotājiem šis mazliet iekniebi. Drošības zvana attālumā, viens klikšķis vienotā Rīgas mobilajā aplikācijā.
O, aplikācija man patīk, ka man kaut kas aplikācijas sola. Tad es atdzīvojos.
Tāpēc, ka tas tāds, nu, liekas, o, oh, kādu mēs attīstījām. Vai es viņu nokačāšu, diez vai? Bet.
Es neskrēju maratonu, bet es nokačāju maratonu aplikāciju un pētīju, cik ilgā laikā katrs noskrēs.
Normāli parādīju.
Liekas, nē.
Nu jā, nu skaidrs. Vienīgi par iepriekšējo, es tikai nezinu, kur šo bildi ielikt, bet man liekas smieklīgi tas, ka viņiem ir zaļā partija tajā sarakstā, bet tieši zaļums ir pamatīgi iegriezis partijas reklāmai Brīvības ielā netālu no Artlērijas ielas. Nu jā, pasties, Nabaga Berholts ir...
Oi, kociči pieaudzis.
Koks. Jo tā reklāma tika uzlikta pirms lapām, šķiet. Nu, vai arī, kādā ziņā ir ļoti jauki Berholts kungam.
Tas varbūt tieši tā kā viss, o, cik zaļš, tāds, pilnīgi tā.
Paskatieties pie Artlērijas ielas brīvības.
Tikai nevajag aizmirst, ka jau sen tas joks saiga apkārt par to, ka vienīgais zaļums, kas zaļo partija interesē, ir dolārzīmē.
Bet tas bija tad, kad viņi bija kopā ar zemniekiem.
Man, kurš, tagad gan ne.
Kurš īsti zaļais pinas ar zemniekiem, tas ir absurds. Jā. Tā, labi, bet mēs ejam uz zemniekiem, vai ne?
Tātad, gods kalpot Rīgai zaļo zemnieku savienībā. Mm-hmm.
Jā, bet Latvijas attīstībai jūs neiet projām, jo, ja mums atliks laiks, tad mēs bišķiņi par jums parunāsim. Nu, ja atliks laiks.
Jā, jā neiet prom. Man gribas pateikt tā, vai nu man esmu tādu sagrūs, un man, nu, nezinu, kritiskā domāšana nestrādā šobrīd. Šeit tādi ļoti labi sarakstīti, ļoti konkrēti punkti, un izņemot kaut kādas arī, jā, ka tur ir kādas summas, bet tas ir vairākās partiju programmās, bet man tā liekas tā, Un tā skaidrs, tā kā, nu jā, labi.
Nu jā, mēs jau ar Elīnu pirms ierakst par to pļāpājām, ka Elīna bija pārsteigta, cik ļoti viņai patīk burokunga.
Es tā neteicu. Vaibs. Es teicu, es varbūt kaut ko nespot, bet man, nevis viņa vaik. Viņa vaigam manu simpātiju nav, diemžēl, vai par laimi nav man tādu labu sajūtu, bet es tieši par programmas uzrakstīšanu, man liekas, tā ir labi uzrakstīt programmu.
Nē, nu tas ir to, ko es teicu. Nu, viņš taču ir Rīgas domā, cik ilgu laiku sēdēs, viņš domā, neuzrakstīs
nu,
labu programmu.
Es saku, re,
ko
darbi pieredze.
Viņš zina, ko vajag sasolīt, viņš taču māk. Jā.
Viņa sola STEM priekšmetus.
Jā, tur viņa
ir nevis ļoti Steam, kā es nesen kaut kur lasīju. STEM, kas ir tur viss eksaktā
zināt.
Jā, nu...
Man gan tur ir, nu...
Nē, nu, protams, ka tur
es gan redzu, ka viņi Bērniem izvēlējušies Bolt skūters un visus stūlu skūters un visus pārējos elektroskūteru nomas iznīcināt.
Jā, varbūt tāpēc es tā atdzīvojos pie šīs programmas.
Jo viņi ir izvēlējušies ierobežot e-skūteru ātrumu līdz 10 km/h centrā un 15 km/h apkaimēs. Principā.
A cik šobrīd ierobežot, tad kur ierobežo? Nē, bet ir, nu, piemēram, braucot gar skolu, tevi mazliet
Man liekas 15 vai 20. Es zinu, ka ir dažās vietās ierobežo 20, dažviet 15. Šeit ir tātad 10 un 15. Principā tu skriet var ātri, nu, nu, tādā pašā tempā.
10 ir riktīgi tāds smieklīgs ātrums.
Nu, jā,
nu,
kad...
nu bet forši.
10 km un tas ir tas, kā es tipinu savus 10 km. Es, un es, tad, kad es tipinu, tas ir ļoti smieklīgi izskatās, kā es tipinu.
Atbalstu.
Tur kaut kādā ziņā, man liekas, tad tie elektroskūteri vēl vairāk izskaitinās. Tu mēģini iet, un viņš jau tev lēnām, lēnām, viņš tad minūtes garumā tevi apdzen.
Nu, man ir bišķi trakulīgāk, ka viņi tā kā aizķer tevi, un tu tā kā
nē, nu,
gan
jā,
izgāzies.
Nē, tā. Nu, tur ir, bet, man liekas, tur būtu jāvērš citādāk, jārisina tā problēma, man liekas.
Jā, nu, varbūt.
Bet, nu, labi, katrā ziņā ideja viņiem ir.
Nu, es esmu pro, atmetot
patīk,
visu. Nē, es neesmu pro, nē, nevis pro, bet es esmu pro skūterists, jo, jā, man šķiet, ka elektroskūteri, tāpat kā viss pārējais transports, ir tikai instruments, un ja tas, kas brauc, ir dumš, tad viņš pratīs arī ar kājām skrienot, notriekt karām kājai.
Varbūt, bet man ir kā vienmēr tāds novērums, ka man šiek kaut kas tur pazūda, kad uzkāpjas tā skūteri.
Jā, bet zin kā, piekrīt, tiešām lielai daļai pazūda, bet tajā pašā laikā arī aplūkojot, kad iesēžas automašīnā arī tik daudz. Un jo īpaši nomas automašīnā. Man liekas tā lieta, ka ir nomas, tas nav tavs, un tad tu kaut kā tā, gan jau, jo skatoties, kā brauc arī nomas auto, tad liekas, ka kā? Kā? Bet varbūt tieši labi, ka viņam nav ikdienā savas mašīnas, jo tad viņš braukt arī tā. Es nezinu, nu, katrā ziņā tur ir kaut kāds tāds gļuks. Bet pie lozēšanas par bērnu pabalstu viņi tika tādā, nu, vidējā, normālajā 1500 eiro pabalsts par bērnu piedzimšanu. Jā. Uldi, es tev saku, tad tiešām, nu, tā kā viss neiedzīgākajā laikā to bērnu to tā kā sagaidīt. Tev vajadzēja bišķi paciest.
Nu, jā, jā.
Jebkura partija sola kaut ko tādu. Tā kā,
Jā.
Nu, tā kā es nezinu.
Jo šobrīd Rīgā ir...
Varēja pie 10 tūkstoši.
Šobrīd Rīgā ir 150. Jā, balsot pa saskaņu.
Nu, labi, ja kurā gadījumā kaut kā, nu, tiks palielināt. Principā, tātad ieteikums visiem klausītājiem, kuriem vēl nav bērni vai ir, bet, nu, tā kā plāno nākamos, plānot tos, lai piedzimst pēc pašvaldību vēlēšanām.
Bet tad, kad es sēdēju dzimtsarakstu nodaļā, es dzirdēju telefonu sarunu, kas nebija man jādzird, bet man šķita, ka tā dāma stāstīja kādam, ka turpmāk Rīgā varēs tikt pie pabalsta arī tad, ja tu nebūsi tur ilgi iepriekš deklarējies. Jo šobrīd ir tā, ka tev jābūt deklarējušamies, man šķiet, 9 vai gadu, nu, tas ir domāts tā, lai, nav, lai tu nemaini deklarēšanās vietu pēc tam, kad bērns jau ir pieteicies. Nu, tā ir ganīs visās pašvaldībās. Tev jābūt tur gadu deklarētam, tad tu var tikt pie tā pabalsta. Man likās, varbūt es kaut ko jaucu, bet man likās, ka viņi kādam stāstīja, ka to atcels. Un ja vēl uzliks uz 10 000, nu tad gan Rīga uzplauks.
Jā.
Bet es kodīšu pirkstos.
Es tikai gribēju ātri precizēt, ka es neplānoju balsot par saskaņu, un ka man nepatīk būt, un es neesmu iemīlies uz Burovā. Man bēl, ka cilvēki neizprūta.
Bet, gods kalpot Rīgai ZZS balsos, skaidrs, tev nepatīk Burovs, tu neesi iemīlēsies, bet vai tu par viņu balsos? Ne,
bet tieši drīkst to teikt, vai es balsošu, vai nebalsošu, drīkst tā, tad vispār teikt, izplauku.
Jā, nē, mēs esam viedokļi.
Nē, nē, absolūti nav.
Nē, tad nedrīkst teikt, ja tu būtu teikusi jā.
Bet viņiem arī ir aplikācija.
Man forši, man, es tiku jau pāri, man pietiek ar to maratonu aplikāciju.
Jā, bet šeit ir tas, ko mēs pieminējām pie manas sāpes, ne, pie Ulas sāpes, un tas ir vairākās īstenībā bijis programmās partija, ka izveidot divu līmeņu krustojumu Brīvības un Gustava Zemgala gatvē. Bet tā nav jauna ideja, tu par to runā jau ilgi un dikti.
Bet tas ir tā kā pazemē vai paaugšu?
Es domāju paaugšu.
Jo viņiem pazemē arī tumšs. Nē, bet tuba, jo viņi piedāvā pazemē, nu tā tad GKR, ZZS, piedāvā pazemē atkritumu šķirošanas vietas apakšzemē. Tas man šķiet tā jautri, iedomājies, tad tā, nu nobrauc tur tā, tā, kaut kāda tāds pagraps un tur tās pudeles. Un...
Jā.
Jā, bet ZZS, jāatzīmē, savā programmā ir gājuši ļoti konkrēti. Viņiem ir pieminēti kapelāni, pieminēti logopēdi, mm-hmm. sociālajie pedagogi. Ļoti tādas konkrētas lietas, nevis jā. Tā kā tie pirmie, kuriem bija.
Kurai partijai bija no mūsu apskatītajiem šodien, kad dos atlaides nekustamā īpašuma nodokļiem zemesargiem? A, šeit arī ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides zemesargiem. Vismaz Ķirsim un Staķim tā kā būtu atlaides. Tad, ja, nu, mm-hmm. ja nu, Buros nāk pie varas, tad viņi zina, ka viņiem būs atlaides Nīnam.
Bet, zin kā, es gribētu balsot par šīm vai par arī iepriekš aprunātajām programmām. Es gribētu balsot par programmām, bet kāpēc ir tā sajūta, ka tas pilnīgi nav saistīts ar tiem cilvēkiem, kas tu balsot?
Jā.
Bet, zin kā, man kandidē. Tas ir viens, un otrs es tagad sapratu. Tātad šajā partija apvienībā ir arī zaļā partija, nu, kas vajadzētu mm-hmm. būt tā kā par zaļajām vērtībām. Šajā programmā vismazākā sadaļa, nu, ar vismazāk punktiem, 1, 2, 3, ir zaļa un sakārtot Rīga, tātad tīra un sakopt vide. Principā zaļajai partijai interesē trīs lietas Rīgā. Palielināt bezmaksas atkritumu šķirošanas punktus.
Apakšzemē arī.
Apakšzemē. Mazināt gaistu rokšņu un gaismas piesārņojumu, kā to darīs nav teikts, un mazdārziņu pieejamību iedzīvotājiem zaļa Rīga. Tas ir viss, ko zaļā partija piedāvā zaļajā jomā.
Es tikko atradu vēl vienu izklaides avotu amatus un uzņēmumus, kuros strādā kandidāti, bet nu jau pavēlta mums
redzēt. Tur vajag sagatavoties, es esmu darījis to. Bet, jā,
piemēram, šajā partijā man ļoti patika Maksims Krutikovs vai Krutikovs, kā būtu labāk teikt. Kā viņš pats noteikti saka Krutikov, bet rakstīts Krutikovs.
Krutikovs.
Viņš ir Evolution spēļu prezentētājs.
Mm-hmm. Tas ir dīlērs kāršs.
Jā, forši. Tad ir, nezinu, kāpēc daudz Islanda hotela darbinieki.
Vēl ir literāts.
Jā, nu, šis ir...
Kurš bija literāts?
Ne, tas ir citur.
Ā, es domāju.
Bet šo ir interesanti literāts. Papētīt.
Jā, to, bet īstenībā tas ir, nu, smiegli, bet es tieši tā arī, tad, kad es gatavojos iet balsot, es arī pētu kandidātu, gan izglītību, gan arī, kur viņi strādā, jo, nu, man liekas, tas arī kaut ko pasaka.
Tev, kaut ko var tur izsvītrot.
Nu, jā, kaut kam izsvītrot, kam ielikt punktiņu, tā, ka, man liekas, ar šo mēs varam arī noslēgt.
A, nē,
jā, mēs jaunas punkts, kūtas kungs, piedodiet, jā, piedod, visu labu nākamreiz noteikti, ja sanāks laiks, čau, tā, jā, piedod, pūķe.
Tad jā, mēs varam, protams, vēlreiz prognozēt to pašu, ko prognozējām pagājušā reizē. Jā. 7. jūnijā dodamies uz pašvaldību vēlēšanām.
Jā, un iedomājies, ja mēs nākamreiz izdomāsim aprunāt vēl trīs partijas, un ja attīstībai nokritīs vēl par pāris vietām, tad viņi atkal ārprāts, un tur ir tāda nabadziņa, JKP ir pie apakšas, par ko vispār bija aizmirsīgi.
JKP ir izvākuši savu šito te biroju no Baroni ielas.
Man
Man gan laikam, nē. Tas bija, nē, nu, labi.
Dodamies.
Otru pusi okeānam.
Dodamies uz otru pusi okeānam. Sen nav bijis nekas
Mēs,
tāds.
Mēs uztaisījām tādu ziņu kokteili.
Priecīga ziņas gribas kaut kāds.
Jā, ziņu kokteili, kas ir pēdējā laikā mums pievēršus uzmanību no ASV. Trumps, Masks, visas viņu izdarības.
Viss priecīgais.
Lūdzu, Elīnu.
Nu, viena tāda pēdējā priecīgā ziņa, patīk, ka tu man piesaki. Lūdzu, Elīna. Viena tāda priecīgā ziņa ir, ka Trumps tātad viņa tarifiem rekur pateica, nē, ka nebūs, ka draudziņš ir aizgājis par tālu. Jeb tiesa ir secinājusi, ka tātad muitas tarifus viņš ir noteicis nelikumīgi.
Jā, ne visus tarifus, jā. Un arī tas nelikumīgi, tur ir diezgan tad jāzina ASV likumdošana, lai varētu saprast, kāpēc un kā.
Nu, tas bija tā latviski, tā bija iztūkots.
Jā, tiesa ir pateikusi nevis, ka tarifi, bet ne, tieši tā ir pateikusi, ka tarifi ir pielāgot nelikumīgi, jo ir nelikumīgi piemērots šis te iemesls, kāds sens likuma akts, ar ko pamatojoties šie tarifi ir
ieviesti,
jā. Nu, ko, Trumps, došain, viņam tas ir tikai, nu, kā ēst vajadzīgs šāds kašķītis, jo man šķiet, ka viņš ļoti labprāt arī ar tiesām uzkautos vēl vairāk.
Jā, viņš sekundžu laikā pārsūdzēja.
Bet runājot par ēst, vienkārši mazliet sasaucās, ir tas, ka akciju tirgotāji, nu, un finansistu aprindās izveidojies saīsinājums TACO trading. Viņi balstās uz mazliet uz Trump tarifiem. Tas TACO atšifrējas Trump always chickens out. Tas nozīmē tad, kad
latviski pasaulī, sakot, nu,
Trumps vienmēr sabīstās.
Nu, es gribēju teikt, mēs varam pīkstināt šo, nopīkstinās, vai ne? Trumps vienmēr nopīkstinās.
Jā,
šis jau nebūs.
Jā, ka tie finansisti viņi dara tā, nu, un arī tie akciju tirgoji, viņi Trumps paziņo tarifus, sāk krist uz leju, un tad viņi sapērkās, jo pēc tam viņi zina, ka viņš nopaut. Un akcija tirga atkal kāps uz augšu.
Un Trumpam kāds žurnālists šo aizrādīja, un viņš ļoti apainojās un sāka viņai stāstīt tur veselu virkni ar neiedzīgiem cipariem, ar procentiem, un kā vispār tur nav.
Un ka tas ir ļoti nesmuks jautājums, ko viņam uzdod.
Un svarīgākais ir nevis tas par tarifiem, bet tas, ka šī žurnālisti ir riebīgi jautājums.
Jā, ka viņi varētu, viņš bieži tā izrāda, ka varētu tā labāk viņam pateikt, ka vai cik kā jūs labi izdarījāt, redz, cik forši jūs smuki izskatāties vai tā.
Nezinu, vai jūs noskatījāties lielisks John Oliver sižets par Trumpu un preses attiecībām.
Noskatījos.
Bet tur kā piemērs tika minēts, jo viņi aicina visādas, nu, nevis influenceri, bet visādas, nu, tos alternatīvās realitātes ziņu dienas aicina uz Baltā nama preses konferenciju.
Tas būtu tā kā mūsu uzaicināt uz...
Jā, un tur tad ir jautājumi, sakiet, Trumpa kungs tik labi izskatās pēdējā laikā, vai, nu, varētu kaut kā uzzināt, kāds ir viņa tas...
Ēšanas plāns
un... Jā, un noslēpums, kāpēc viņš tik labi.
Nu, jā.
Un tas ir sarežģītos jautājums uzdod.
Un tie viņam patīk, jā.
Tie ir tādi paši kā uzdod. Elksniņam Daugavpilī sarežģītos jautājumus šādus. Un arī īstenībā tepat Rīgai, Rīgas domē arī tad, kad Rīgas koalīcija devās uz TV24 raidījumiem stāstīt, cik grūti ir būt, ka viss ir labi.
Jā, arī radio, atceries, mēs stāstījām par to, ka arī radio SVH bija tieši tādi jauki ziņu jautājumi. Jā, tas, kas ir interesanti, ka tiesa ir atcēlusi vairāku, tur ir tiesas procesi daudz, viņi savienot kopā, tur ir štāti iesūdzējuši tiesā, un arī kaut kādu laikam uzņēmēji, negrib samalot, bet tas, ko mēs šeit neredzam, jo man šķiet, nu tā priekš Latvijas ir ļoti jau, specifiska ziņa, ka īstenībā tur visu laiku notiek nemitīga tiesāšanās. Mēdija sūdz tiesā Trumpu, nu, valdību, valdība sūdz tiesā mēdijas, valdība sūdz tiesā štatu, štati sūdz tiesā valdību. Nu, respektīvi, fonā notiek milzīga advokātu peļņas slaukšana.
Jā, es tieši domāju, tāds uzplaukums.
Bet tas ir šobrīd tas jautājums, vai ASV tiesu sistēma noturēsies un vai ASV tiesu sistēmas kaut kā tā vara tiks respektēta. Jo tad, kad tā tiesāšanās beigsies, kādā mirklī, ja viņa beigsies, uz vienu vai otru pusi tiks lēmums pieņemts, un vai šis lēmums tiks respektēts, jo līdz šim Trumps īstenībā pieņemsim augstākās tiesas lēmumu ir diezgan noignorēts, kas bija saistībā ar migrantu sūtīšanu prom. Līdz ar to tas ir tas, nu,
bet, zin kā, arī, cik
sarežģīts
arī, jā, bet cik arī viņš var ilgi turēties pretī, ka viena lieta, otra lieta, šeit, nu, varbūt var, bet, nu,
viņš
arī...
Viņš esmu mūžu.
Jā, bet, bet viņi arī... Ja tev nav noteikumu, tad kāpēc, lai turētos kaut... Nu, kāpēc, lai, ja tu esi virs visiem, nu, šiem noteikumiem?
Bet, nu, vienā brīdī viņš jau arī sagurs, un taču puikam jau... Nu,
runājot par tiesāšanos, tur jau tā Hārvardas lieta, ko mēs varētu pieminēt.
Turpinam, jā, par Hārvardu.
Īsumā par Hārvardu ir tā, ka tad, kad Trumps nāca pie varas, viņš sāk arī, nu, administrācija sāka, teikt tā, mēģināt izsvēpēt visas universitātes un koledžas, jo tur redz pārāk daudz
liberāļu un volku.
Jā. Un viņi sāka, nu, pieprasīt...
Volku perēkļi.
Liberasti.
Pieprasīt universitātēm dažādus, nu, uzstādīt noteikumus. Aizsagā, ka viņi tipa cīnoties pret antisemītismu, kaut gan tur reāli pamatam nebija, jo, piemēram, Harvard jau nāca proaktīvi pirms tam piedāvāja kaut kādas variantas. Bet, nu jā, diezgan daudz universitātes pakļāvās šīm prasībām, bet Hārvarda, tā ka viņai ir milzīgi fondi, 53 miljardu apmērā, nepakļāvās. Tad Trumps paziņoja, ka tiks visi valsts granti nogriezti Hārvardai, tad Hārvarda iesūdzēja pretī. Pēdējais bija tas, ka Trumps paziņoja, ka nevarēs vairs uzņemt ārvalstu studentus, Hārvarda atkal iesūdzēja tiesā, tiesa lika apturēt šo administrācijas lēmumu, bet Trumps...
Atkal tā stūba tiesa.
Atkal tā tiesa viņam, bet Trumps atkal apspēlē, un viņš un administrācija izsūta ziņu visām pārstāvniecībām un vēstniecībām, lai pārtrauc izsniegt vīzas potenciālajiem studentiem, kamēr netiks izveidots, nu, tāds nolikums interneta background čekam. Principā, ja tu būs kaut ko pateicis ne tā par Trumpu, un ja es sadomātu, pieņemsim, pēkšņi studēt ASV, un ja man tiešām kāds ir uzņemt.
Tā kā Ziemeļkorejā.
Jā, principā tā kā Ziemeļkorejā. Jā.
Forši.
Trumps īsmā, bet varbūt...
Un viņi sastrīdējās ar savu labāku draugu, kā mēs viņu vēl varam... Mēs vienu brīdi domājam, ka viņš ir viņa dāvs, vai bierīgot radniecības, spekulācijas.
Pirmo lēdiju.
Jā, daudz domāju, ka viņā iekšā ir maz cilvēciņš, kas viņu vada.
Mm-hmm.
Un tas ir Elons Masks. Viņš ir pateicis, ka viņš iet prom no darbiņa. Un daudz gan turpinās strādāt, bet viņš tur vairs nebūs.
Jā, ka viņam jāpievērš saviem biznesiem.
Jā, jo viņa biznesiem neiet tur ba-
Nes kāpēc. Izrādās, ja tu sasienies ar toksisku politisko spēku, tev var no tevis cilvēks sākt novērsties.
Jā, un viņam ir ļoti, nu, mazliet viņš, man liekas, darb, mēs jau esam analizējuši viņu tās personības. Viņš darbojas mazliet citādāk nekā Trumps, jo Trumpam, nu, Trumps pilnīgi ir sevī, viņam ir vienalga diezgan. Viņš visu laiku ir labākais, viņam ir iemācīts, ka tu nekad neesi vainīgs, tu nekad neesi neko slikti izdarījis, un tev vienmēr viss ir labākais, pat ja tā nav, vienmēr saki, un viņš tam, man liekas, tic. Adelons, liekas, ir tāds, nu, bišķi tā kā jūtīgi dvēselīti.
Jā, jā, man liekas, viņam gan nav kaut kā gājis tur labi.
Viņš ņēma pie sirds, tā, kad Tesla sāk runāt, ka vajadzētu citu vadītāju viņam vietā, mm-hmm. viņš to ļoti ņēma pie sirds un jau tad sāk runāt, ka tā daudža lieta nav.
Varbūt. Nu, vispār viņa tādas darbības, nu, viņam vajag visu laiku apliecināties, viņam gribas pierādīt, ka viņš ir labākais, tieši tāpēc viņš nopirka tos datorspēļu kontus, kur viņš it kā ir labākais, tāpēc, ka viņam tik ļoti gribas būt pieņemtam un stilīgam, jā, bet visu viņu laiku viņu nabaga apbižo. Un tagad viņu ir tik ļoti tajā Vašingtonā apbižojuši, kā viņš izteicās, ka viņš tur cīnās, bet visu laiku viņam viss kaut ko pretī saka, un viņš tā kā nevar viņu pietika.
Un viņš bija paņemts līdzi tajā Trumpa braucienā pa tuvajiem austrumiem.
Kur tas stāvēt rindā.
Viņu nemaz nelaida. Nu, Trumps runāja tur visiem tiem šeihiem un pieņēma kukuļi, ne, bet lidmašīnas un viss pārējo, bet Masks tur tā kā nebūtu.
Tā kā, un vēl tā kā... pie tam noslēdz darījumu par milzīgu datu centru būvniecību tuvajos austrumos mākslīgajam intelektam un ne Maska mākslīgajam intelektam.
Mm. Sapratu, ka Masks arī tā tiešām apbižojas, viņš pat neparunā ar Trumpu pirms iešanas prom, vienkārši viss. Nebija pat tāda oficiāla viņam parunāšanās.
Es esmu vienmēr piedalījis tādā pasākumā, kur...
Ilons Masks un Donalds Trumps.
No, daži cilvēki pat šķiršanās balīts tā.
Nē, es arī piedalījos, mēs bijām vairāk kolēģi, vesels bariņš, mums četri cilvēki, braucām ar busiņu palīgā vienai jaunkundzei izvākties no dzīvokļa sestdienā, kamēr vīrs, nu, draugs tas nebija vīrs, kamēr draugs projām, lai viņš neuzzina. Viņai vajadzēja izvākties ātri, kamēr viņi no mājās. Maskam droši vien kaut kas līdzīgs bija. Ka Trumps atbrauc no savu Floridas vīkendu un skatās.
Viņš kaut kas draugšanā varētu būt bišķi nopietnāk, bet viņam arī jā, tieši tā.
Nu, jā. Man īstenībā par Masku arī ir prognoze. Bet
a, man arī.
Jā, labi, bet... ejam pie prognozes.
Ejam pie prognozes.
Jā, man tikai bija daži jautājumi.
Jā.
Pirmkārt, vai atcerieties, ka Trumps pirms vairākām nedēļām sāstīja, ka man būs tūlīt tik liels paziņojums, tik liela lieta, kādu jūs nekad nebūsiet dzirdējuši. Nu paziņojums, kas norausim.
Nē, tur bija, tur bet beigās izrādījās, tas bija tas līgums ar Lielbritāniju.
Tas bija tas,
bet to noēda visā pāvesta lieta.
Es kā visu laiku gaidu, jo es tiešām visu laiku domāju, kur tad tā viņa lielā lieta, jo tā lidmašīna nevarētu būt. Un vēl bija interesanti, ka viņam bija tas kripto balīte, pie viņa sabrauc cilvēki, kas ir pirkuši viņu kriptovalūtu, kas nav nekādā veidā korupcija, bet vienkārši, ja tu nopēc Trumpa izlaist to neko, par cik tur miljoniem, tad var tikt uz balīti. Jā, un tad viņi ir izņēmuši, Baltais nams ir izņēmis no mājaslaps Trumpa runu transkriptus, jo pateikuši, ka mēs turpmāk koncentrēsimies uz audio un video. Nu kā, zikā, modīgi. Bet to es īstenībā saprotu. Jo
pamēģinu izlasīt to, ko viņš sarunā.
Jā,
ieslēdziet, tie, kas klausās Spotify, pabrauciet uz leju, tur ir transkript arī šai mūsu sarunai.
Jā, lūdzu nedariet to šai, jo es esmu tā izdarījis, un tad saprotu, cik neloģiski es lieku savus teikumus kopā.
Jā, bet tur reizēm arī tas transkripts ir.
Jā.
Vēl viena lieta, ko tika pieņemta tā lidmašīna. Tas tā, tā par kur mēs runājam.
Trumpa...
Kripto.
Naudiņa maksā 10 800.
Jā, bet ar vienu netiks uz vakariņām, tev bija tur jāpērk.
Cik man jānopērk?
Nu, miljonos. Labi, ejam pie prognozēm.
Paties.
Jā.
Jā, mana prognoze ir šāda. Man ir ticība, ka Trumpā tomēr ir kāda cilvēka sadaļa. Un pēdējā laikā sociālajos tīklos es esmu novērojusi, ka cilvēki liek video, kā viņi raud vai bildes. Un tāpēc man šķiet, ka viņš arī salūzīs un saliks visur, ka viņš raud, ka viņš ir apvainojies arī, ka visi viņu pamet un ka visi ar viņu tiesājas un neviens viņam nesaka komplimentus un viņš ieliks video, kur viņš raud.
Trumps.
Jā.
Trumps.
Nevis Masks.
Jā, Masks arī.
Es savukārt pie Maska došos. Mana prognoze ir saistīta ar Masku. Masks devās prom no Dow, jo viņam ir jāpievērš saviem uzņēmumiem, kuri ir gana cietuši šajā laikā. Es teiktu, ka iespējams tie uzņēmumi ir tik cietuši, ka tas ir neatgrieznis, ka viņi vairs neuzliks savā tajā
zenītā
vairs nebūs. Bet, nu, Maskam gribas būt bagātākiem vienmēr, bet, nu, līdz ar to, tā, ka tos viņš nevarēs tik labi atdzīvināt, viņi turpinās eksistēt, bet viņš sapratīs, ka nē. Un arī ar savu vārdu viņš vairs nevarēs. Tāpēc pēkšņi, es domāju, pēc kāda laika parādīsies jauns uzņēmējs startup ar kaut kādu inovatīvu elektroauto, kurš būs tur startup vadītājs Melons Tasks, un mašīna varētu būt Edisons. Viņš mēģinās atgūt lielo naudu.
Tā, tā. Elon Musk anagrammas. Mole sunk, ne, slew monk, omen sulk.
Tas tā kā I am Voldemort, jā?
Nē, nu kā,
vārdu
pārveidot.
Nu jā, jā, tas ir nu, tieši tā.
Mm. Bet, jā, man ir, man ir prognoze ir tāda ļoti, nu, īstenībā visu apkopojoša, jo kāds ir atgādinājis Maskam, ka viņš, jo viņš tiešām tam pirms kādu laiku stāstīja, ka viņš tam tic, ka mēs dzīvojam simulācijā, ka šī nav īsta realitāte, bet datorsimulācija. Un kāds Maskam to atgādināja, viņš saprata, a, ko tad es te raujos? Nu, pret birokrātiju un naudas ietaupīšanu. Bet ja mēs dzīvojam simulācijā, tad nekam jau īsti nav tāda baigā jēga.
Jā.
Un tad viņš pēkšņi saprata, a.
Varbūt viņš pamodās uz brīdi un tad atkal iemika.
Jā.
Viņa tas īsti, nu tas ķermenis, kas ir tajā.
Nu jā, līdz ar to tā pat nav prognozes, bet drīzāk skaidrojums, ka mēs dzīvojam, Jānis mums raksta vēstuli. Es gribēju no šī fakta kaut kādu joku izspiest, bet nu nesanāca. Jā, tātad mēs dzīvojam simulācijā, līdz ar to nekam nav nekādas jēgas. Vai jūs ticat, ka mēs dzīvojam simulācijā?
Es biju vienu brīdi, es domāju, es kā cilvēks parastais, es arī gribu ticēt kādai sazvērstības teorijai. Un es ļoti daudz lasīju par visām sazvērstības teorijām, un šī man patika.
Ka mēs, nu, matriksā.
Jā.
Ok.
Bet nē, protams, ka es neticu, bet man patika.
Es ticu tam skaidrojumam, ka ir 50-50 iespēja. Jo it kā zinātnieki bija izreikinājuši, ka patiesībā tās realitātes ir bezgalīgs skaits. Mm-hmm. Un līdz ar to iespēju, ka mēs esam viena retā, kas ir īsta, bet nevis viena no bezgalīga skaitu tam simulētajām. Nu, jo tur vesela Jā. Teorija, ka katra simulētā var atkal simulēt nākamo un tā tālāk un tā tālāk. Un kāpēc, lai mēs būtu tā vienīgā īstā? Nu, mēs vēl neesam uztaisījuši realitāti. Šobrīd Jā. Ar visiem ChatGPT un vispār jau uz to iet, bet es domāju, mēs esam nu, ne tuvāko gadu laikā.
Bet īstenībā pēc visiem notikumiem pēdējā laikā un pēc visām prognozēm, visi kā, man šķiet,
kaut kur mēs esam. Kaut kas simulācijā sāk brukt nost.
Jā, un man sāk arvien vairāk un vairāk
tā lielāka
tā ticība tam, jo es nevaru to nekā citādi izskaidrot sev.
Jā, bet ja mēs dzīvojam simulācijā, tad kam ir vēl jēga, ja ne tikai priekam?
Jā.
Jā,
tāpēc dzīve ir joks.
Dzīve ir joks.
Tāpēc ejam pie
smagi vieglajām ziņām.
Jā.
Jā, mums šoreiz trešā smagā ziņa ir patiesībā trīs it kā vieglās ziņas, bet es jūtu, ka tās nebūs nemaz tik vieglas, tāpēc tā ir smagā vieglā superziņa.
Smagā vieglā superziņa.
Arī maizes ziņa tā.
Jā, jo tagad ņemot vērā visiem ir mazliet nokaitāti nervi, visi ir mazliet sāk strīdēties un viss kaut kas notiek un ir spriedz pieaug, bet kas tagad sastrīdējās?
Sastrīdējās visi.
Sākam ar pirmo strīdu.
Citēsim Jā. Varbūt dižgaru pašu. Tik lielu sašķeltību, draugu, radu un paziņu vidū vēl nekad neesmu novērojis.
Jā.
Rainis. Nē, bet Aigars Grāvers to raksta.
Jā. Viņam bija koncerts domāts.
Nu, ne viņam vien. Jumpravai. Bija paredzēts koncerts. Vienu, jā. Nu, tieši pēdējā dienā, kad vēl drīkst aģitēt.
Tieši tā, 5. Jūnijā. Jā. Un Vondersalā.
Vondersalā.
Kas atrodas Andrejsalā, kas tā kā, nu, ļaunas mēles, ka pieder Krievijas spēcdienestēm, bet it kā puslīdz oficiāli pieder Šķēles un Šleser ģimenēm.
Vai saistītām personām.
Jā, vai saistītām personām.
Un izrādās.
Baumas par spēcdienestēm ir tikai baumas.
Jā. Un tā forši, rekonotiks koncerts un var nāk
bez
brīvu.
Maksas,
jā, nav jāmaksā un tas ir tik forši un tā, bet šeku-reku, ja tā papēta, izrādās, ka to apmaksā Šleser kunga partija.
Latvija pirmajā vietā.
Latvija pirmajā vietā. Un tad sanāk kaut kā tāda agitācija.
Un tad, jā, un tad atceļas vētras soctīklos. Cilvēki saka, kā tā, tā taču nē. Knaps arī saka, aplūko šito visu. Un tad Jumprau paziņo, nē, mēs atceļam, mēs nezinājām, ka tā bija politiskā aģitācija, nu, mēs nezinājām, ka politika saistīts, mēs atceļam.
Jā, bet, Jumpraus paziņojums skanēja tā diezgan īsi un konkrēti, ka mēs vienojam cilvēkus domas brīvībā un mūzikā un kategoriski atsakāmies kalpot jebkādai politiskai aģitācijai. To saka grupa. Savukārt grupas... Nu,
viens no līderiem.
Man liekas, tur visi ir līderi.
Un Ūda, ilgstoši.
Senatrauks un kolēģis, jā.
Jā.
Grāverkungs, ja grupa atsakās kalpot jebkādai politiskai aģitācijai, tad Grāverkungs ļoti ilgi
vēlas kalpot tikai un vienīgi politiskai aģitācijai. Ai, bāds, aizmirst piezinīt Valteram pajautāt īstenībā par to konfliktu laikam vairāk.
Nā, jāzīmē, neimdrapo. Lielās ar saviem slaveniem draugiem. Īstenībā tas, kurš var lēlīties, ir Uldis, jo
Grāvers man ir pasūtījis.
Jā, vai tu varētu lūdzu parādīt, kā?
Man bija viens kopīgs projekts ar viņu, mēs pēc tam tur bija kaut kādas ballītes arī, un tā bija pat tā kā tūra pa Latviju, līdz ar to mēs bijām diezgan to pazīstami. Līdz brīdim, kad Covid laikā, es neatceros iemeslu, bet man šķiet, es biju vai nu dalījies ar kaut kādu arī apmēram Forbes ziņu par Covid vakcīnu svarīgumu, vai arī es uzliku, tā kā bija Facebookā modē, bija tās,
ka es esmu vakcinējies.
Esmu vakcinējies, vai es ticu zinātnē vai kaut ko tādu. Mans komentārs par tevi, Uldis Ziediņš, rakstā Egera Grāvers, ir viennozīmīgs. Daudz punkti. Tu daudz punkti. Biorobots, esi tumsoņu komats, un manā tūmā nekad nerādies.
Nu, lūk, un izskatās, kas var tūmā rādīties, ir Šlesers.
Viņš nav tūmsoņēts.
Viņš nav, jā, un tas Aigera Grāvera paziņojums bija tāds gana garš, bet liek noprast īstenībā, ka viņš gan zināja, ka tā būs politiska aģitācija, jā. Viņš zināja, ka Šlesers pasūta šo ballīti un viss ir kārtībā. Un,
jo viņš cīnās pret sistēmu.
Viņš cīnās, jā, jau pusgadu viss ir čiki pik un viņam nav iebildumu. Un tas savukārt man lika domāt, vai nu es ceru uz to labāko, ka tikai Grāvers ir tāds, kurš bija nolēmis pārējiem nepateikt, ka Grāvers to visu organizēja un pārējiem nepateica, ka Šlesers to visu dara un viņam tas bija čil. Vai arī tomēr pārējie grupas puiši zināja un tagad tikai izliekas, ka nezināja.
Jā. Nu jā, man šķiet, ka viņi mazliet tā kā vienā negribas līstajā politikā, viņiem saka spēlēs koncertu. Spēlēšu, jā, man ne, politika neinteres.
Jā. Nu, jā, bet nu katrā ziņā, tas pēc tā Grāveri ieraksta, protams, rēcīgi bija tas, ka viņš, mums grupā ir demokrātija, un demokrātija bija ielicis pēdņās. Nu, attiecīgi, es domāju, tur tiešām tajā grupā bija noticis balsojums tagad pēc šitā saceltā skandāla, bija pateikuši spēlēm, nespēlēm, un visi droši vien lielākā daļa bija pateikuši nespēlēm.
Viņi ir četri līdz ar to.
Jā. Viņam nepatika, ka demokrātija.
Viņam nepatika, jā, ka izrādās pārējie bija pateikuši nē.
Un beigās ir atcelts, un viss nekas nenotiks, ja? Viss.
Koncerts ir atcelts.
Ir grupa nedījos?
Mēs nezinām, kas notiks ar grupu Jumprau pēc šī visa. Vēl līdz brīdim, kad iznāks podcasta epizode, ej, nu sazinu, tur viss ar strauji mainīties. Es ceru, ka grupa neizjūks. Bet, jā, viņš tā kā liek manīt, ka uzņēmums, kas ir atbalstījis viņu lielu koncertu, ka tas ir sācis diktēt un lūdzis.
Tas uzņēmums ir lietuviešu
pārtikstirgotājs.
Pārtikstirgotājs.
Es īsti nesapratu, vai runa par to.
Nu,
vai
es nopratu to no tā, ka tas sauklis bija.
Jā, jo citur rakstīja, ka tas esot kaut tas lielais būvmateriāla veikals. Nu, nav svarīgi, kurš uzņēmums, bet uzņēmums, kas ir sponsorējis viņu koncertu, un laikam sponsorējis vēl, ka tā kā, nu, aizrādījis, ka...
Nu, mēs varbūt... nesponsorēsim, ja jūs, nu, tā kā spēlēsiet šitāda politiskā pasākumā. Cik es saprotu, tas tā ir domāts.
Jā, jā.
Bet tas jau ir normāli, kā?
Jā, bet kā to skaidroši Leserkungs, ka tas ir varas kliķes, 90. Gadu stila, reketa, šantāžas, izrēķināšanās, nebaga muziķiem, kas vēlējās tikai un vienīgi paust savu atbalstu šai te...
Es nebiju paskaties no šīs puses, cik loģiski, jā. Tieši tā. Ja tu esi sponsors, tu nedrīz,
esi varas kliķe,
tev ir pienākums obligāti sponsorēt, pat ja tiek darīts pretī tavām vērtībām, tas var bojāt tavu publisko tēlu. Sorry, es nesapratu.
Nu, trācis, jā.
Bet šī saruna mums lika aizdomāties, nu, sarakstē Uldis atcerējās par vēl citām reizēm, kad viņš ir pasūtīts dillēs, un Uldis kā tādu Īsumā viņš bija lepnāks nekā par savu pirmdzimto. Viņš rāda, atsūtīja šo te screenshotu, kad kāds cits sabiedrībā pazīstams mūziķis bija pasūtījis viņu dillēs. Uldi, lūdzu.
Mēs ar šo arī varat noslēgt, vai ne? Jo vēl ir interesants kašķis ir starp mūziķi Donu un viņa producentu Kasparu Ansonu, kuri tur tiesājas par autortiesībām, atlīdzībām. Bet nu redzēs, kā tas viss beigsies, bet tas tā nebija, ka popmūzikā tādas tiesas. Mm-hmm. Nu, ja neskait līvus.
Nu, jā, tur mēs sakojam uzmanīgi līdzi.
Nu, mums vistriem, visvairāk to esi sastrīdējies.
Jā, bet es esmu sastrīdējies ne tikai slavinībā. Ar Grāveru kungu, bet arī ar Andri Kriviču. Arī tur pie vainas bija tas pats Covid. Vai atcerieties, Andris Kivičs reiz senos laikos bildis fantastisku bildi, kurā viņš bildēja mēnesi pat verandas logu
jā.
Un brīnās, kāpēc mēnesim blakus ir vēl viena maza bumbiņa, vai tas tikai viņam
tā. Jā. Tā, kas bija spuldzīti, ja viņam
vai... Nē,
tas
bija...
Vai, jā, tā bija atspulgs, jā.
Nu, viņam ir divas rūtis, līdz ar to tas ir tas pats.
Tas pats, nē.
Bet tad, kad viņš bija ielicis jautājumu, ka, kur tad tas Covid ir un ka es vispār neesmu redzējis nekāds, nu, kaut ko apmēram tikpat dumi, tad es ierakstīju, ka, ja paskatās pa logu, tad tas Covid redzams kā vēl viena tāda maza bumbiņa. Un uz šo viņš atbildēja. Jo man šķiet, viņš tad man jau bija bloķējis, un es to rakstīju vienkārši, nu, kaut kā tur Twitterī.
Bet viņš,
jā, viņš raksta nevis man, jo es viņu biju nobloķējis, bet viņš raksta visiem saviem sekotājiem. Pasakiet lūdzu kāds Uldim Ziediņam, ka viņš ir indīgs un skaudīgs, un lai iet ar savu sarkasmu. Sadabujiet viņam sievieti, lai viņš kaut kā varbūt atslāpst uz mani. Un visfašākais teikums pēdējais. Būtu jauki, ja Uldis beigtu rezonēt ar mani, jo manī tas rada kompleksus.
Cik
kurš
forši.
Šīs patīkamās notes?
Jā, bet kurš tev šo nodeva, jo viņš saka pasakiet viņam. Tad es, tev pateica kāds?
Nu, man šķiet, ka es kaut kā citu... Tas bija laiks, kad bija viņam jāseko, un es ar kādu citu kontu viņam sekoju.
Bet tu esi paklausījis, viss ir labi, tu visi sakārtojies, tu viņu liec mierā, viņam visi labi, viss...
Nē, es joprojām esmu indīgs un skaudīgs.
Jā, bet tu ar viņu nerezonē.
Jā, bet,
jā, bet vai viņā tas nerada kompleks?
To mēs nezinām.
Andri, ieraksti komentāros.
Visu gaišu.
Čau.
Čau.